Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun revenit, dragi prieteni, la Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine în această ocazie este Cezar la microfon. El stă chiar în fața mea, îl privesc acum, zâmbește. Bună, Cezar!
Mă bucur să fiu iar aici.
Așa este, Cezar a mai trecut pe la noi și am povestit niște chestiuni drăguțe în trecut, dar astăzi ne-am propus un timp de lucruri serioase și profunde. Cezar, ai terminat clasa 12-a?
Da.
Ai 18 ani?
Da.
Mamă, și te așteaptă lumea întreagă.
Da, de acum e viața.
De acum e viața? Ai oftat, da. Așa, cum e? Te simți liber sau te simți încărcat?
Mă simt liber, dar acum am responsabilități mai mari. Trebuie să mă gândesc foarte serios la ce vreau să fac și nu mai... Acum sunt eu singur. Nu mai există ajutoare, nu mai există școală, nu mai există o autoritate în afară de mine și familie.
Asta vreau să întreb, cum se raportează părinții?
Păi, se bucură că am terminat anii de liceu și mă susțin în tot ceea ce fac.
Da. Și ți-au transmis așa că de acum, băiete, ești pe cont propriu.
Nu neapărat, eu mai mult, mie îmi place mai mult să fiu independent. Ai mei chiar mă vor pe acasă, dar...
Te mai vor, păi n-am mai că realizează că peste un timp nu o să mai fii cu ei și mai trag și eu un pic de timpul ăsta, știi? Pe care
da.
L-au. Cezar, te-am chemat astăzi la microfon ca să vorbim o chestie pe care de obicei oamenii o percep ca fiind apanajul celor în vârstă. Sau o trăire, nu o chestie, ci o trăire. Sau o preocupare, preocuparea de a te înțelege pe tine ca om. De a te vedea în raport cu divinitatea, de a te vedea în raport cu Dumnezeu și de a-ți găsi sensul pe pământul ăsta și de a ști ce direcție ai tu, ce vrei să faci. Și este perfect că vorbim acum, pentru că, uite, termin liceul și în toate proiectele tale, în toate planurile tale, are loc sau nu are loc Dumnezeu? Unde se regăsește El în viața unui tânăr? Fiindcă de obicei când vorbim despre Dumnezeu, sau când ne gândim la Dumnezeu, cum ziceam, ne gândim la cei mai în vârstă care încep să se ducă la o biserică și, domne, e cam vremea să te duci și tu la o biserică, se spune. Și totuși, lucrul acesta sau preocuparea pentru divinitate se întâmplă și mai devreme. Și în adolescență se întâmplă?
Da.
Se întâmplă.
Eu consider că o viață trăită fără Dumnezeu este trăită trist, vreau să zic degeaba, dar nu chiar degeaba. Dar când faci comparația dintre viața de acum, pe care o trăiesc acum, și perspectivele pe care le am, și cele pe care le aveam în trecut, nu am cum să nu constat că e o diferență abismală. E de la cer la pământ,
wow,
literalmente.
Abismală? Da, adică foarte, foarte mare.
Da.
Mhm. Da, dar spuneai că e o viață tristă. De ce e tristă? Pentru că până la urmă e înconjurată de petreceri, de, nu știu, de tot felul de lucruri
o
care
viață...
trebuie să-ți aducă un fel de plăcere, nu?
Nu aș zice. O viață fără Dumnezeu, aparent, aduce avantaje, dar este doar o aparență. O viață fără Dumnezeu nu are reguli, este haotică, nu are sens. Nu ai cum să rezolvi problemele, nu știi cum să te raportezi la lucruri. Chiar încă de mic am observat tatăl meu, care este acum tatăl meu, nu este tatăl meu biologic. Când era mic, mama mea a avut o relație cu un domn, care este tatăl meu care m-a născut, doar că avea o problemă foarte, foarte mare. Dumnezeu nu exista în familia noastră și era dependent de alcool, dependent de substanțe și... Nu am văzut, nu țin minte în perioada aia să fi trăit o experiență plăcută, o masă cu familia sau să o văd pe mama zâmbind, să mă văd pe mine zâmbind. Țin minte că m-am dus la biroul tatălui meu cu un desen, tipicul desen copilăresc, cu un soare, un colț, cu căsuța, cu mama, cu tata, cu câinele, cu ce-o fi, ce desenează copilul. Am bătut la el la ușa la birou, am intrat puțin ezitant și arăt desenul. Zic, tati, tati, uite ce ți-am desenat. Se uită la mine, îmi zice, lasă-mă în pace. Ia mâna și mă trântește în ușă, practic, cu eu fiind cu desenul în mână. După am crescut și, bine, am plecat cu mama mea, am scăpat de această problemă și am observat
ulterior, în familiile... Ulterior, mama s-a despărțit de el.
Da, da. Uh-huh. Am observat în familiile creștine că lumea zâmbește, lumea stă la masă, lumea se roagă împreună, copiii se joacă cu părinții, toate chestiile astea frumoase de care nu dai într-o viață fără Dumnezeu. Și da, exista, tatăl meu se distra, adică băutură, petrecere exista, dar nu exista fericire, nu exista zâmbet.
Nici pentru el.
Da.
El nu era fericit.
Nu l-am văzut totdeauna nervos, iritat și din nefericire de 8 ani de zile n-am mai știut de el. Bine, n-am mai avut legătura cu el din motive legale.
Nu mai știi de el nimic?
Nu.
Ai vrea să-l cauți acum?
Nu, pentru că nu cred că ar înțelege multe chestii și, într-adevăr, îmi este milă de el. Dar oamenii nu aș putea să-l schimb sau să-i fac nimic și nu știu dacă ar ajuta la ceva întâlnirea mea cu el.
Poate că s-a schimbat în anii ăștia.
Nu.
Poate că... Știi cum e? Uneori ajungi jos, jos, jos și abia când ești acolo în noroi, îți dai seama de tot ce ai pierdut. Și cine știe. Asta este așa o amintire din copilăria mică.
Mică, da.
Cât aveai?
Maxim 3 ani. La 3 ani am plecat cu mama mea de acolo în speranța unui viitor mai bun.
Și a fost un viitor mai bun?
Da.
S-a căsătorit cu tatăl pe care l-ai acum?
Da, da,
cu...
da, da.
Cel care nu ți-e tată biologic, da, dar este încă soțul mamei tale.
Da, da, da.
Mi-ai mai povestit tu, stând noi așa de vorbă, în afara înregistrării, despre perioada din școala ta.
Da. După ce am plecat cu mama mea...
Ar trebui să menționăm că toate lucrurile astea nu se întâmplau în România.
Da, sunt în Spania.
Noi am povestit într-un trecut, într-o ediție anterioară, despre faptul că tu ai trăit o parte lungă din viața ta în Spania.
Da. M-am mutat la o școală privată în Spania, unde am început să învăț, doar că în vest românii suntem priviți ca hoți, ca tâlhari. Nu suntem priviți chiar ca oameni cinstiți. Și,
și erai într-o școală privată? Adică nu erai într-o școală de stat?
Da, da.
Dar într-o școală de stat ai fost vreodată?
Da.
Ai fost și în școala de stat?
Da.
Și era aceeași atitudine?
Nu. Școala de stat...
Era mai inclusivă?
Da. Școala de stat a fost o școală catolică, la care am mers după ce am terminat ciclul de învățământ primar în școala privată.
Bun, atunci să ne întoarcem.
Și după evenimentele cu tatăl meu, am plecat cu mama mea și am mers la o școală privată unde Dumnezeu nu era chiar prezent. Am avut, din nefericire, parte de evenimente neplăcute. Un elev mai mare decât mine, eu eram clasa a 4-a, a 5-a, și el era cu un an mai mare decât mine, s-a aflat ulterior că abuza de copilași mai mici din grădiniță. Școala avea componentă de grădiniță și de școală ciclu primar. Și atitudinea profesorilor și a conducerii școlii nu a fost nici cea mai potrivită, pentru că au fost profesori care au obsesizat anumite comportamente, au obsesizat anumite lucruri, doar că pentru că nu se complică lumea, pentru că nu sunt atât de păsători.
Sau poate pentru că era o școală privată și nu vreau să
cauzeze probleme, da.
Să atragă o imagine negativă asupra lor.
Conducerea școlii a încercat să ascundă cum ar veni evenimentele astea. Angajații școlii au fost dați afară, cei care au protestat, familiile mai ales comunitățile de români care eram acolo, pentru că în cartierul respectiv din Spania trăiam mulți români și procentual vorbind eram majoritari elevi români în școala respectivă. Și am avut de suferit. Asta este, practic, a doua etapă sau al doilea eveniment în care am observat cum este viața fără Dumnezeu.
Deci ai avut odată momentul când tatăl tău te-a respins, da, când tu te-ai dus la el cu toată dragostea, dar el te-a respins și într-un mod violent. Iar acum îmi povestești, de fapt, despre un abuz sexual, înțeleg, de către un copil de gimnaziu asupra copiilor, de fetițelor de grădiniță, probabil. A fost un dosar acolo? A intervenit poliția? A fost...
Nouă elevilor nu prea ni se spuneau chestii. Mai mult de la părinți am aflat, pentru că să nu privim urât la colegii noștri sau să încerc să protejeze de chestiile astea. Dar a fost un proces. A fost... conducerea școlii a fost schimbată și... din ce am auzit, chestiile stau mai bine acum decât în trecut.
S-au schimbat lucrurile. Da. Dar pentru tine a fost contactul cu...
Da.
Cu un lucru din nou agresiv.
Da, cu o viață fără Dumnezeu. Cu o gândire, o organizare...
Ce a fost mai deranjant pentru tine din acel eveniment? Atitudinea băiețelului care agresa sexual fetițele, adică atitudinea asta deviantă pentru un copil, mă rog, un preadolescent probabil că era, nu? 12, 13 ani. Sau atitudinea conducerii?
Atitudinea conducerii m-a deranjat mai mult, pentru că nu cred că poți judeca atât de mult cum gândește un copil și cum raționează un copil, cum judeci un adult care, adică nu putem compara conducerea școlii, care sunt oameni de 30-40 de ani, care au experiență de viață, care știu ce înseamnă corect, știu ce înseamnă bine, au conceptul de moralitate,
sau
au etică personală.
Sau ar trebui să știe.
Cu un copil care poate că nici nu știe, n-are niște repere morale, poate la el acasă nu a fost învățat, poate acasă a văzut astfel de scene și cred că este mai condamnabilă atitudinea unui adult în cazul ăsta care nu ia acțiune și care închide ochii, decât copilul care, adică adultul putea să oprească copilul. Copilul singur nu se gândește că stai puțin, că nu-i bine ce fac.
Da. Și s-a creat rumoare între voi, probabil, discuție în mijlocul vostru al copiilor. Nu cred că ați trecut ușor, adică ați purtat discuții pe marginea...
Da, am fost protejați. Nu prea am fost învățați să nu vorbim foarte mult chestii de rău de alți elevi, alți tineri, cel puțin în grupul meu nu s-a discutat foarte mult treaba asta. Dar nu totul este întunecat în trecutul meu și viitorul este puțin mai senin. După ce am terminat școala...
Deci ai rămas acolo în școală?
Da, am terminat, mai aveam un an și terminam, pentru că structura...
Între timp s-a schimbat și conducerea.
Da. Am terminat școala și m-am înscris la următorul ciclu de învățământ secundar în Spania.
Adică? Cum e structura?
6 ani. Aici în țară avem 1, 4, 5, 8, 9, 12. Acolo avem 1, 6, 7, 10, 11, 12. Adică 6, 4, 2. Aici 4, 4, 4. Și am fost la școală publică de data asta, catolică. Dumnezeu era prezent, cel puțin în... Adică catolic implică creștin. Și am văzut că profesorii sunt foarte deschiși, foarte iubitori, foarte atenți la elevi și o școală publică are mult mai mulți elevi decât o școală privată.
Clar.
O școală publică...
Și are și mai multe provocări.
Da. Are mai puține responsabilități în fața elevilor, oarecum, pentru că practic sunt plătiți de stat, nu ține de părinți, nu ține de...
Și nici părinții nu pot să ceară la fel. Da.
Dar... spre mirarea mea, profesorii erau mult mai atenți, stăteau cu noi de vorbă, stăteau cu noi în privat, ne ajutau, ne întrebau de proiecte personale, dacă vedeam că desenam niște chestii pe caietel, țin minte că mi-a zis domnul diriginte, desenam și eu niște chestii pe caietul de mate. Și în loc să mă certe că de ce nu fac tema la mate, mi-a zis ca ziua următoare să vin cu alte desene de ale mele, să se uite printre ele. așa.
Mm-hmm.
Nu desenam eu cine știe ce, dar...
Mm-hmm. A fost modalitatea lui de a vorbi cu tine.
Da. Și cu subtilitate și cu atenție, și profesorii între ei aveau o relație foarte, foarte bună. Și acum țin minte niște faze foarte, foarte amuzante pe care nu am timp să le povestesc. Dar
trebuie să ne spui.
Experiența, ok, sper să nu mă lungesc. Ăștia doi profesori au același nume, doar că nume diferit de familie.
Okay.
Nu vreau să dau nume.
Oricum sunt din Spania,
da,
noi cunoaștem.
Nu contează. Și chema la fel, doar că noi îi schimbam ultima vocală cu inițiala numelui de familie. Și dacă pe unul îl chema, să zicem că Iona și Ioan sau ceva de genul, pe el să zicem că îi chema Ioan, doar că pentru că unul era cu A, Iona și ceva de genul. Și aveam un elev în clasă care era mai năzdrăvan. Dirigintele nostru, fiind profesor de matematică, avea la noi în clasă rigle, chestii, material, resurse pentru orele de matematică. Celalalt profesor, care au și prieteni foarte, foarte buni, era profesor de sport. Noi aveam o oră de teorie la sport, în care ne explicau despre mușchi, despre ce se întâmplă cu... dacă nu încălzim mușchii și dacă nu întindem după ce am făcut sport. Și alaltă regla de lemn, ca exemplu, că e foarte rigidă, că nu se întâmplă nimic, că nu e flexibilă ca un balon, ca un mușchi. Și dacă nu ne încălzim mușchii și dacă nu întindem, o să ajungă mușchii ca regla aceea. Și a regla o trântește de catedră și se rupe în două. Regla domnului diriginte. Nu știu cum, era domnul diriginte pe hol. Și a tras capul în sala de clasă.
A băgat capul, da, în clasă.
Și vede regla ruptă, se uită la proful de sport și îi întreabă ce s-a întâmplat. Proful de sport, fără să zică nimic, uitește regla în spate, ia degetul și îl semnalează pe prietenul ăsta al nostru, cel mai năzdrăvat din clasă, și a zis, el a fost, nu eu. Și a fost foarte, foarte amuzant și râdeau amândoi. Adică e cu tot o altă atmosferă.
O altă atmosferă, da, clar. Că de fapt și celălalt profesor când a intrat a înțeles că el a rupt-o,
da,
dar
da.
Da, au continuat. Ai spus că dincolo, deși era o școală privată, atitudinea vis-a-vis de comunitatea de români era una discriminatorie, înțeleg.
Da.
În timp ce aici, la școala de stat, la școală publică, catolică, atitudinea era... de
altceva.
Acceptare inclusivă.
Da. Pentru mine a fost un an foarte dificil. A fost anul în care urma să mă mut în România.
Oho.
Eu nu voiam să mă mut în România pentru că eram obișnuit cu Spania mea. Acolo crescusem.
Aveai și prieteni?
Aveam prieteni. Deja mă gândeam la examenele de viitor pentru că în România trebuie să aleg profilul de liceu. Trebuia să-l aleg cu un an, adică fix în anul ăla. În schimb, în Spania mai aveam încă 2-3 ani ca să decid ceva în legătură cu viitorul meu.
Deci profilul în Spania îl alegi când ajungi în a 10-a?
Casa 10-a, da.
Aha.
Și eram foarte, foarte deprimat și profesorii au văzut treaba asta, au sunat-o pe maică mea, stăteau cu mine de vorbă, mă întrebau dacă cum mi se pare mie faza cu mutarea, cum mă simt în legătură cu chestiile astea. Ziceau că lasă, că o să fie bine, că o să-ți faci prieteni și acolo. Am avut o profesoară de limba spaniolă foarte, foarte bună. Eu eram un băiat foarte timid pe atunci. Țin minte că primul proiect la care am ieșit la tablă, în Spania nu prea se iese la tablă. Doar profesorul stă la tablă, elevul stă în bancă.
Da?
Dar am avut un proiect de prezentat ceva și eu n-am ieșit la tablă niciodată până atunci. Și eram foarte, foarte timid. M-am dus să prezint proiectul. M-am uitat la colegi, am început să tremur, am încercat să mă uit la tablă ca să scriu ceva, mâna s-a oprit, m-am prăbușit,
prăbușit
în genunchi, am căzut în fața clasei în genunchi,
da?
Am început să plâng și am ieșit din clasă. A fost un moment foarte, foarte penibil, aș zice acum, și foarte greu pentru mine atunci, pentru că nu vorbisem niciodată în public, nu vorbisem niciodată cu...
Asta era încă în Spania.
Da. Cu mai mult de 2-3 oameni în același timp. Și profesoara aceea, când m-am întors, s-a ridicat. Și de față cu toată clasa a zis, l-ați văzut pe tânărul ăsta? Băiatul ăsta? Eu știu ce are în el, eu știu ce potențial are. Și a început să zică acolo ca să mă fac să mă facă să mă simt mai bine. Și cu o zi înainte să plec, nu, chiar în ziua în care plecam, aveam avionul peste câteva ore, m-am dus de dimineață la școală ca să-mi salut colegii pentru ultima dată și profesorii. Și m-am întâlnit cu doamna asta de spaniolă. Se uită în ochii mei și îmi zice, cu ochii aproape înlăcrimați, nu pleci acum, nu? Și îi zic, da, trebuie să plec. Am avionul peste câteva ore. Și zice, nu poate. A început să plângă și ea avea o geantă după dânsa, deschide geanta și îmi scoate o carte. Și, uite, am cumpărat cartea asta acum mai mult timp, nu știam când o să pleci. Este un titlu din literatura spaniolă foarte, e ca și cum mi-ar fi dat o carte de poezie a lui Eminescu.
Mm-hmm. Cum se numește?
La Tarlie de Tormes.
Adică?
Este o... Nu prea știu să traduc, dar este o scriere anonimă, adică are autor anonim, nu se știe cine este, este din cultura, folclorul spaniol. Și este o operă foarte, foarte cunoscută și mi-a zis ca să nu uiți niciodată de noi.
Okay.
Și mi-a dat-o și...
Deci o carte simbol.
Da. Și aproape plângeam și eu. Și a fost foarte, foarte frumos. Asta a fost primul contact pe care l-am avut cu divinitatea în mod real, cu bunătatea care vine cu un stil de viață trăit alături de Dumnezeu.
Bunătatea, asta era cuvântul cheie. Super! Și după aceea ai intrat în România.
Da.
Și te-ai întâlnit cu bunătatea. Ceea ce ne-ai spus este mai mult decât important și probabil că alți tineri care te ascultă, care te-au ascultat până acum și care te vor asculta și săptămâna viitoare, se vor regăsi în povestea ta de viață. Fiindcă nu contează că ești în Spania, Italia, România sau în altă parte a lumii. Până la urmă, avem parte de experiențe și de întâlniri cu oameni buni și răi de-a lungul vieții noastre și ne impactează într-un fel sau altul, fie că unor controlăm, altor nici nu controlăm sau majoritatea timpului nu controlăm.
Da.
Cum e?
Nu prea avem noi cum să influențăm multe.
Ceea ce se întâmplă. Pe măsură ce crește, putem să alegem să ne lăsăm afectați, dar nu la început. Știi ce te-aș ruga acum? Că trebuie să ne oprim aici până la a intra în România și rămânem cu tema România. O idee așa despre cum îl percepi astăzi pe Dumnezeu în viața ta.
Dumnezeu este ordine, frumusețe și bunătate. Și atunci când ești pierdut și nu știi ce să faci, îi dai piesele de Lego ale vieții tale, cum o fi ele, și el îți face o jucărie frumoasă. Ți le pune pe toate la loc și poți să te încrezi în el.
Super! Mulțumesc mult, Cezar! Ne întâlnim atunci săptămâna viitoare, că trebuie să continuăm. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit, dragi prieteni. Pe săptămâna viitoare sunt Dana Bordeanu. La Adevăr și Provocare astăzi a fost Cezar și am vorbit, iată, despre ce înseamnă să facă parte Dumnezeu din viața unui tânăr. Însă continuăm și în ediția viitoare. Pe curând, la revedere!
La revedere!